Radio Ceriso. Baldaŭ finiĝas ĉi tiu jaro kaj venas la nova jaro. Januaro estas la speciala monato por plejmulto da japanoj. En la japana lingvo, nomoj de monatoj estas laŭnombraj. Ichigatsu, la unua monato por januaro, nigatsu, la dua monato por februaro, sangatsu, la tria monato por marto, kaj tiel plu. Kaj inter ili, la unua monato havas alian nomon shogatsu. Iuj diras, ke sho havas signifon de renovigo aŭ purigo. Tiu aserto estas ĝusta. Ni asentas renovigon de la jaro kaj si mem. Ni tre ofte sendas novjarajn salutkartojn, sur kio oni ofte skribas tipajn salutojn: gratulon al malfermo de la nova jaro kaj gratulon al la nova printempo. Ĉu vi sentas stranga kaj dubas, ĉu ĝi devas esti nova jaro anstataŭ nova printempo? Ni devas retrovidi historion iomete. Nuntempe printempo estas marto, aprilo kaj majo en Japanio. Tamen antaŭ cent jaroj oni vivis en la luna kalendaro, tial la printempo estis de januaro ĝis marto. Tia kutimo restas en la salutkarto ĝis nun. Ĉiare en Japanio okazis multaj tragedioj: fatalaj tertremoj, tsunamoj, forpaso de 20,000 personoj, akcidento de nuklea centralo kaj eksplodoj de vulkanoj preskaŭ 1,000 fojojn. Dume, ni havis okazigi komunan kongreson japana-korean, kio progresigis nia interkompreniĝon trans la maro, kaj kio donis al ni rolon de akceptejo, parolado en la ceremonio, amika muzikado en vespero, kaj prezido de fakkunsido, pro kio mi elkore dankas al ĉiuj ĉeestintoj. Ĉi tie anonco al vi. Ĉi tiu sonmaterialo enhavas subtitolon en si. Aŭskultu per Windowsa Media Player kaj vi vidos mian parolon. De menuo iru al ludi, subtitolo, starti sur ĝi. Radio Ĉeriza esperas al vi esperantistoj bonan jarfinon kaj preĝas pli prosperan novjaron. Do, ĝis reaŭdon!